Mēs, kā Finanšu izlūkošanas dienas, ļoti gribētu koncentrēties tieši uz korupcijas identificēšanu darījumos dažādos. Nu, tie būtu iepirkumi, tās būtu Eiropas naudas, kas tiek piešķirtas dažādiem atbalstiem. Mēs gribētu arī daudz vairāk strādāt ar nodokļu jautājumiem. Mēs ļoti bieži saņemam informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, un mēs gribētu to primāri, varbūt šajā gadījumā, apkopot informāciju par šādām izvairīšanā no nodokļu nomaksas, sniegt vairāk informācijas uzņēmējiem, kas ir valsts pusē tas, kas nav pieņemams, kā mēs redzam šos aizdomīgos darījumus un cik ļoti viņi var būt droši, ka mēs redzam un ka viņi nav palikuši noslēgti. Pat tad, ja viņi ir pārgājuši apkalpoties bankās vai maksājuma iestādēs ārvalstī,